De, der gerne vil gå klokken 4, de må hellere... På maleren kan man absolut ikke fatte sig i korthed. Jeg siger forløbig tak for, at man overhovedet har ville give mig ordet, efter at have prøvet det før oven i købet. Og hvis vi skal runde noget af, så skal vi jo i hvert fald først og fremmest udtale en beundring for Michael. Det er jo fantastisk, så fræk han er. Han regner bare med, at alle andre de står til rådighed. Og jeg ved ikke, at det er op imod 50 personer, som han har fået engageret her, uden at tilbyde dem så meget som en lille rund sølvlignende tingest at være en krone. Og har igen 4 dage skaffet underholdning til mennesker om en kop kaffe og under visse omstændigheder te. Det er utroligt, han kan blive ved at gøre det. Og han spyrer bøger ud, som om det var sådan et eller andet dagblad. Det er virkelig imponerende, og det vil jeg gerne have lov til at sige dig tak for, at du har det der vågemod og energi til at gennemføre dine planer. Vi har det jo godt her i Danmark. Det er jo blevet august. Hurtigere end vi havde forudset, da vi snakkede sammen med gang. og vi er der for den sidste del af august. Og folk er lidt ked af, at skulle sige farvel til sommeren. Der er andre, der siger, at vi slet ikke har haft sommeren. Vi har slet ikke sagt goddag til sommeren. Jeg havde en bror, og han døde desværre sidste år. Og på et tidspunkt var han faktisk chef for Meteorologisk Institut. I kraft af, at han var trafikminister, og det lykkedes altså ind under trafikministeriet. Og der er jo altså det, at det er ligesom trafik, det kommer og det går. Hyrer, der kommer og går og kommer. Han erklærede, at det danske vejr var verdens bedste vejr. Så hvis I har noget at klage over, så tænk på ham. Og der er noget at snakke om, for de er os, de er nationen, som er flygtet ned sydpå, de har så oplevet, at det var 38 eller 42 grader, og så har de skulle skynde sig indendørs et sted, hvor der var aircondition. Der vil sige, at vores aircondition er meget sundere og rarere at have med at gøre. Så det må jeg give min bror ret. Jo, Danmark er da et dejligt land. Og så alligevel har vi nogle problemer. Ting, vi ikke rigtig fatter. Jeg har en gammel skolekammerat, studenterkammerat. Han er gift med en kvinde fra Sydamerika. De bor det midt af året i Sydamerika, men de har et sommerhus her i Tisvilde. Den dag, der er gået 90 dage, efter hans kone er kommet ind i sommerhuset, så står myndighederne og siger ud. Det er, man kan ikke, man er dansker, man har en kone, man har levet med i årtier, man har sommerhus. Man må ikke bo i det sommerhus. Ja, jeg synes, det er helt forrygt. Vi har noget, der hedder flygtningenævnet i Danmark. Det er sådan en instans, som afgør mange gange liv og død for mennesker. Jeg har mine tvivl om, hvorvidt alle medlemmer af flygtningenævnet er habile, er uafhængige. Et af medlemmerne af flygtningenævnet er udnævnt af ministeriet. Er det uafhængigt? Er det et frit form for stillingtagen? Det mener jeg ikke, det er. Og det har jo yderligere det ved sig, at det er en instans. Almindelige tyveknægte har som regel chance for at appellere, hvis de bliver dømt, til en højere instans. En flygtning har ingen appelmulighed i virkeligheden. Der er en instans, og så er den sag afgjort. Og hvis de tror, at flygtningen lyver, det tror de på forhånd. Hver gang. Så er det ud af vagten. Vi har en verden, hvor vi diskuterer, for alvor diskuterer, om det nu er klogt, at vi hjælper mennesker, der ligger ude i havet og kæmper for livet, at det er klogt, at vi samler dem op og ikke bare lader dem gå ned. Det var meget ufatteligt. Det er for 14 dage siden, var jeg en tur i det sydlige Sverige, besøgte en lille fiskerlandsby, og den er lille, det indrømmer beboerne, indbyggerne selv, for den hedder Lilla Vettinge. Og Lilla Vettinge er altså et sted sådan mellem Trelleborg og Ystad, hvis I vil vide sådan rent geografisk. Jeg ved ikke, hvor mange mirakler var det, hvor den fiskerbåd, som skulle bringe mig i sikkerhed den 8. og 9. oktober 1943, ramte den nærmest Lilla Vettinge. En lille dreng, der havde 6 års fødselsdag den 9. oktober 1943, og havde fået en bold i fødselsdagsgave, lejede nede ved strandkanten og øjnede langt ude på havet vores lille båd, som var ved at løbe tør for brændstof, og gik ind og alarmerede sin far, Per Persson. Og Per Persson alarmerede en kollega og 2 fiskerbåde sejlede ud og bød os velkomne til Sverige. Og jeg har besøgt stedet, den lille dreng, som om alt går ved om, hvad bliver det, små 2 måneder, fylder 80. Han bor i samme hus, som han boede i 1943. Jeg har besøgt nogle gange, og da jeg så sent som for 14 dage siden, stod der ved strandkanten og kiggede over havet. Quick. Gør det uden fornemmelsen af, at det var egentlig skrevet, at det var på bunden af det her hav, at jeg skulle ende min dag. Alternativet, at jeg skulle gøre det i en eller anden korsetlejr. Jeg vil gerne tilstå, at jeg har igennem mit liv måske gjort en masse gale ting. Men som 14-årig havde jeg faktisk ikke nået at gøre så mange gale ting, at jeg egentlig har fortjent den skæbne. Og vi ser til, at der er tusindvis af mennesker, almindelige mennesker, gamle og unge og børn og kvinder og mænd, som vi bare lader gå til bunds i havet, drukne for øjnene os. I vores verden, hvor vi kan komme til månen, i hvert fald til Nordkorea, men altså, hvad vi kan gøre fantastisk. Ingen skal fortælle mig, at det ikke er muligt at sørge for, at de drukner altså. Og vi lader det ske. Og bladrer bare videre i avisen, når der står en notis om, hvor mange det var sidste gang. Jo, vi har problemer i Danmark. Men det er ikke bare gråt i gråt. Det er ikke bare sort i sort. Der er der gode ting i Danmark. Fantastisk. Fantastisk, hvad vi kan smide ud af mad. I store mængder. Samtidig med, at der er millioner, der dør sult. Så kan vi ikke forbedre den fordeling af de ting på en eller anden måde. Jeg er sikker på, at hvis det var en national interesse, så ville vi have fundet ud af en løsning. Jeg er i den situation, at jeg er en gammel mand. Og det er jo bare resultat, at man har levet længe nok. Det er mindst 20 år siden, at et af mine børnebørn spurgte mig, hvorfor jeg havde så mange streger i hovedet. Og når jeg engang når min alder og skal besvare tilsvarende spørgsmål, så kan jeg fortælle jer, at mit svar er altså, at det er ikke nogen ambition, at mit ansigt skal ligne en barnenumsen. Så det er helt i orden med lidt streger historier. I dag er det mere kvadrater end det streger. Men jeg må indrømme, at ældreforsorgen i Danmark er ikke dårlig. Jeg har en kone, der har været på diverse institutioner. Og i dag er på et plejehjem. Og medierne gør deres bedste for at skræmme folk. Og fortælle, hvor forfærdeligt det er på plejehjem. Der er sikkert nogle plejehjem, der er forfærdelige. Der er nogle af de institutioner, hvor min kone har været. Og jeg er skræmt. Fordi de folk, der arbejder, der ikke forstår, at de arbejder med mennesker. Et sted, hvor min kone var, og jeg var og besøgte hende, det var omkring spisetid, så da de bliver kaldt ind i spisesalen, så går jeg med ind i spisesalen og sætter mig på et hjørne. Og på en eller anden måde er der nogen, der genkender mig. De har set mig i en eller anden udsendelse i TV, eller i en eller anden avis, eller hvad ved jeg. Og de synes, det er sjovt, at sådan en, som også kommer på TV-skærmen, at de kan gå hen og trykke ham i hånden. Så der var nok en 6-7 af de der mennesker, som kom hen og trykkede med hånden og havde en eller anden kommentar. Og for dem var det ligesom om dagen pludselig havde fået et indhold. Noget, de kunne fortælle deres slægtninge, hvis de til en gang kom forbi og besøgte dem. Da jeg kommer ind tilbage på min kones værelse, så kommer der en repræsentant for personalet ind og siger, på personalets vegne vil jeg gerne bede om, hvis du er her ved spisetid, at du ikke går ind i spisesalen. Jeg havde ikke rørt noget mad. Nå, siger jeg, hvad er det? Jo, du stifter uro. Og jeg måtte tænke igen på oktober 43, hvor der den 2. oktober 1943 stod i avisen, at tyskerne nu havde fjernet urostifterne fra samfundet. Det var altså blandt andet mig, og nu havde jeg endelig levet op til betegnelsen fra dengang. Forstår jeg, at det, at der er en lille smule variation i tilværelsen, at det er noget, man skal være glad for. Men er der jo noget underligt noget? Jeg sidder i bestyrelsen for et legat. Jeg fortalte det til en af vores tidligere bidragydere her. Det hedder Erik Hofmeyers legat. Og jeg skal ikke gå i detaljer om det. Jeg kom ind i foretagene, der skulle uddeles hvert år 2 portioner til rejselegat. Og Hofmeyer havde altså haft det ønske, at en af personerne skulle gå til en person, der havde flygtningebaggrund. Og på det tidspunkt sad jeg i Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg, så de troede, at jeg forstod mig på noget af det der. Og dermed kom jeg altså i en meget fin bestyrelse med pensionerede Nationalbank direktør Erik Hofmeyer og den til enhver tid siddende formand for Danmarks Nationalbank. Altså det at få lov at komme ind i de der lokaler, det er jo helt fantastisk. Hvad skal jeg sige? Der kom en anden underlig praksis, at når vi årligt uddelte disse legater, var der en frokost, gerne igen til ære for Hofmeyer, hvor hele bankens ledelse kom til stede, og de udpegede modtagere eventuelt med deres familier. Og vi havde en ganske udmærket frokost. Det var mit honorar for den indsats der. Og på en eller anden måde kom der altså den praksis, at ingen turde rejse sig fra den frokost, før jeg havde taget ordet og havde holdt den tale. Der sker så det efter nogle års forløb, at formanden for Danmarks Nationalbank, en aarhusiansk professor, han går hen og fylder 70. Og ifølge Nationalbankens regler kan man ikke indtage en opposition i foretaget, når man er fyldt 70. Så han skulle altså gå af som formand for banken, og da han sad i vores bestyrelse, i kraft af at han var formand, så skulle han altså også gå af fra vores bestyrelse. Og det var naturligt, at jeg i min tale sagde tak til jer for samarbejdet igennem en årrække. Det jeg ikke kunne nære mig for at tilføje, at det er jo lidt underligt, at du skal trække dig tilbage, fordi du fylder 70. På et tidspunkt, hvor jeg selv var 78, og Hoffmeier var 82. Og så svarede han med at fortælle historien om en læge, der fyldte 70 og egentlig syntes, han havde det meget godt. Og der var egentlig ingen grund til, at han skulle stoppe sin praksis. Men han var dog forudseende og sagde til sine sønner, at hvis de på et eller andet tidspunkt fandt ud af, at han var ved at falde af på dem, så skulle de lige prikke ham på skulderen. Og der går nogle år og går godt, men så kommer det tidspunkt, hvor sønnerne synes, at nu er farligt nok der, hvor han skal til at lukke den her klinik. Og så siger de til jer, at dengang du fyldte 70, så sagde du sådan og sådan til os. Sagde jeg det, siger faren. Det kan jeg slet ikke. Så man skal altså være varsom med denne alder og finde ud af, at selvom vi nu har fået en regel, der gør, at jeg til marts næste år kan gå hen på borgerservice og få fornyet mit kørekort, til jeg bliver 104 år, så er det ikke sikkert, at jeg kan køre i alle årene. Verden er jo sjov og sammensat, og man skal ikke være bange for alderen. Og når folk overhovedet hører, at jeg stadigvæk overhovedet rører ved et bilret, så er de jo ved at falde om og tænker, at det er nok hvis vi holder os indendørs. Jeg kan love jer for, at jeg kører meget hensynsfuldt. Jeg har aldrig været indblandet i noget færdsuheld, og jeg har faktisk aldrig fået nogen bøde. Det sidste er nok det mest overraskende. Verden er så underligt sammensat, og jeg er nødt til at fortælle en historie om en jøde i Rusland fra langt tilbage i tiden, hvor der var zar i Rusland. Og jøder var ikke særlig agtede i zarens Rusland. Og så var der altså nogle jøder, der alligevel var ganske begavede. Der er nogen, der tror, at alle jøder er begavede. Det er totalt misforstået. Og jeg har sidst til, da jeg nu røg cigarer, har jeg tilbudt en masse mennesker at give dem en liste over ubegavede jøder mod cigarer. Men altså, vi har et udtryk, et jiddisch udtryk, for en jøde, der ikke er særlig fedt, og altså ikke særlig smart. Det hedder en slemil. En slemil er sådan en fyr, der han kommer altid ud for et eller andet. I modsætning til det tilsvarende udtryk, der hedder slemattel. Slemattel, det er almindelig uheld. Han kommer altid ud af uheld. Men slemilen er på en eller anden måde selv medvirkende til det uheldige. Hvad skal jeg sige? Der var sådan en slemil, der var ombord på et tog i Rusland og kommer ud for en snestorm, der betyder, at al togdrift bliver indstillet. Toget holder på en lille station, og denne her slemil, han er repræsentant for et eller andet firma, hvor han rejser rundt og skal sælge de varer. Og han skal utinget frem til en anden by. Så han holder en længere diskussion med stationsforstanderen. Og til sidst siger stationsforstanderen, jeg garanterer dig for, at klokken 6 i morgen tidlig, skal vi nok have ryddet skinnerne, så du kan komme videre. Men i nat, der må du blive her i byen. At blive her i byen, det var sådan lettere sagt gjort, fordi det var sådan en lille by, hvor der kun var et lille hotel. Og vores Lemil havde altså stået og snakket så længe med stationsforstanderen, at alle andre passagerer var gået i gang og havde lejet værelser på det der hotel, så da han kommer frem, så er der ikke flere værelser. Jeg kan da ikke sove derude i snestormen. Så siger hotellejeren, altså alle værelserne, jeg har, de er faktisk ikke værelser. Der er kun en seng. Jeg har ét værelse, hvor der er to senge. Og jeg har kun udladet det til én. Så måske kan du få lov at sove i den anden seng i det dobbeltværelse. Men jeg må lige advare dig, siger han så. Den mand, der har lejet det her værelse, han er faktisk general. Wow, siger jøden. En russisk general vil aldrig gå med til at dele værelse med jøden. De udklikker så en plan. De regner med, at generalen er faldet i søvn. Og hvis han nu lister sig ind, og ganske stille lægger sig i den anden seng, og hotelværten husker at vække ham på toget næste morgen kl. 6, så kan han liste sig ud, og så er natten ryddet. Og som sagt, så gjort, og det går godt. Og i tide bliver han så vækket næste morgen af hotelværet. Det er stadigvæk mørkt. Og i mørket tager vores Lemil fejl af sit eget tøj og generalet. Så han ifører sig altså generaluniform. Og således udstyret bevæger han sig ud i byen på vej til stationen og undrer sig. For alle folk, han møder på gaden, bukker, ejer, soldaterne gør fornøer, og han bliver behandlet, som om han var noget. Ja, han tænker, det var da meget mærkeligt. Det bliver fortsætter, da han kommer til toget, så konduktøren der på toget, hans billet interesserer mig, han kommer ind på første klasse, får et lokale for sig selv. Ej, jeg tænker, det var da meget mærkeligt. Tænk, at bare fordi man sover ved siden af en general, får man sådan en aura omkring sig af alle folk, hvis man siger det. For lige at se, hvordan denne aura nu faktisk viser sig, så skal han hen og ser sig selv i spejlet. Og da han ser sig selv i spejlet, opdager han jo, at han faktisk har generalens spejlet. Og så siger han, det er da også forfærdeligt med den der hotelvært. Tænk, jeg bad ham utryggeligt om at vække mig, så når jeg kunne nå toget her kl. 6, og i stedet for går han hen og vækker generalen. Og jeg bliver bare lidt, når jeg vækker. Det jeg godt vil fortælle med historien, det er, at vi er jo fantastisk tilbøjelige til, hvad man på godt land kalder for, at skue hunden på hovedet. Bare vi tager en uniform på, så er det pludselig et helt andet menneske. Et eller andet til at huske. Jeg havde engang i min studietid, havde jeg en lærer, som foragtede lidt det, han egentlig uddannede os til. I England, hvor jeg studerede, der, hvis man var færdig uddannet i jødisk sammenhæng som teolog, så får man titlen rabbi. Men hvis man uuddannet påtager sig funktioner ved gudstjenesten, så har englænderne et udtryk, som man også bruger i kirken, der hedder reverence. Det er så sådan et eller andet, at have bygget i et eller andet sådan noget, den retning. Og så sagde han altså til os, I kan bare tage et eller andet ornat på, og så er I reverence. Det er bare et eller andet stykke tøj, og så er I pludselig nogle helt andre. Og så er der pludselig respekt, og hvad ved jeg. Omvendt, hvis I tager nogle latter på, så bliver I foragtet og nedvurderet på den ene eller anden. Og jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi lærer at møde mennesker og glemme spørgsmålet om, hvorvidt de er skilleret, eller hvorvidt de er skævbillede, eller om de er rødhåret, eller om de har den hudfarve eller en anden hudfarve. Jeg havde nær sagt, om de er omskåret, eller de ikke er omskåret, det er det, de der kan få syn for sagen her. Men det drejer sig om, det er jo, hvad mennesket ikke repræsenterer. Og at lære om det, det tror jeg er utrolig vigtigt. Og den stribe af mennesker, der er optrådt igennem de her fire dage, er et fantastisk udtryk for netop dette. Fordi jeg har en mistanke om, at det udvalg, som Michael har fundet frem til her, det er i virkeligheden 40 eller 50 mennesker, der alle indeholder værdier, som på en eller anden måde søger hen imod det samme. De ser vidt forskellige ud. De har vidt forskellige baggrund. Jeg kan råde dig til, Fatima, hvis du skal af med de her oprindelige fornemmelser, så kom ud offentligt. Jeg har haft en samme problematik, som du over for begrebet homofobi. Det er klart, at man med en jødisk religiøs baggrund har set lidt smule skæld til homofile. Den bedste medicin, jeg har fået imod, det er, at jeg har talt med offentlige demonstrationer imod dem, der forfølger folk, der er homofile. Og det er en god ting, fordi så er du pludselig frontsoldat i den der kamp. Og det skal vi selvfølgelig være. Jeg har ikke talt imod bedre viden, men jeg har talt absolut sådan, som jeg følte det. Og det er jo det, vi skal frem til. Og lad mig slutte. Jeg er helt glemt at se på uret. Lad mig slutte med en lille oplevelse, jeg havde her for også et par uger siden. Der var en dreng, en konfirmand, ude i provinsen. Jeg er ikke sikker på, at det var Hirtshals, men det var der ude for København. Og han havde blandt andet vist interesse for, hvad der skete i Danmark under 2. verdenskrig. Og hans bedstemor havde som gave til konfirmationen givet ham et ophold, jeg ved ikke hvor mange dage, i København, hvor han på en eller anden måde skulle ud og sejle over Øresunden og møde nogen, der havde levet dengang og havde nogle ting at fortælle om, hvordan man havde det dengang. Og tro det eller hvad, jeg var så blevet udpeget som offeret, der skulle repræsentere dem, der kunne fortælle, hvad der skete der. Og da de skulle gå fremad, så bad bedstemoren mig om, at jeg skulle give denne formodentlig 14-årige dreng et godt råd. Og det råd, jeg gav ham, er råd, jeg sådan set har prøvet at følge på egen del. Og det er altså en god begyndelse. Og det råd, jeg også gerne vil slutte af med her. Det er spørgsmål om at gøre en forskel. Grunden til, at vi lever, ja, hvad er det? Hvis der overhovedet skal være nogen grund, det er ikke bare et spørgsmål om, vi stopper om morgenen, og så venter vi til klokken til strækning mange til, at vi kan være bekendt at gå i seng igen. At der skal være noget imellem de to punkter, at det må være, at vi skal gøre en forskel. Det kan vi gøre på mange niveauer, på mange leder og kanter. Når jeg hører om de her venligboer og sådan noget, så det er fantastisk. Det er folk, der forstår, at man skal gøre en forskel. Man skal ikke bare sidde og kigge på, at tingene foregår. Men man skal selv gøre en forskel. Og det synes jeg giver livet mening, hvis man hver aften, når man går i seng, kan sige, hvad er det egentlig i dag? Og kan sige, at jeg gjorde en forskel. Det håber jeg, at I skal kunne sige. Og det er det, Michael skal takkes for. Han gør faktisk en forskel. Tak for det.